Viačeslavs Dombrovskis pagājušajā nedēļā paziņoja par izstāšanos no saskaņas valdes, ko pamatoja ar partijas nevēlēšanos sniegt skaidru vērtējumu par korupcijas skandāliem Rīgas domē un stratēģijas trūkumu, kā iziet no ilgstošās opozīcijas Saeimā. Ar šādu kursu saskaņai nākamās Saeimas vēlēšanas būšot pēdējās. To viņš teica jau pirms viena gada. Vienlaikus deputāte Ļubova Švecova komentāros sociālajā vietnē Facebook izteikusies, ka viņai nenotrīcēšot roka kongresā nobalsot par saskaņas vadības nomaiņu. Uz to asi reaģējis Jānis Urbanovičs. Pašlaik darba kārtībā ir abu politiķu izslēgšana no partijas. To sarunā Latvijas radio apstiprināja Urbanovičs.
Nu jau ir tā robeža pārkāpta, manuprāt, un ir izrādīta liela necieņa. Ne man, bet tiem, ko es mīlu. Man ļoti daudziem jaukiem, brīnišķīgiem cilvēkiem partijā ir izrādīta šī necieņa frakcijā. Nu, mums cilvēkiem ir jāšķirās, tas ir mans viedoklis. Tas nenozīmē, ka viņiem nav taisnība, ka mums daudz kas ir atgārni. Es ļoti cerēju, ka es tikšu pamudināts ar konkrētiem priekšlikumiem. Es tiku traucēts ilgu laiku nevis ar priekšlikumiem, bet ar pārmetumiem biežāk bez pamata. Tā nemīlestība ir radījusi arī nemīlestību. Jā. Kopā laikam mēs laimes plānus rakstīt nevarēsim.
Partijas saskaņa Rīgas nodaļa jau ir lēmusi par abu politiķu izslēgšanu no partijas, un saskaņas valde to apspriedīs otrdien. Gan Dombrovskis, gan Švecova apgalvo, ka viņus neaicināja vērtēt šādu lēmumu. Dombrovskis bija saskaņas Saeimas vēlēšana programmas galvenais autors, taču ilglaicīgā opozīcijā idejas realizēt nesot iespējams. To pasakot skaļi, viņš ir izpelnījies biedra kartes anulēšanu.
Man partijas vadībā nekādas apsūdzības vai pārmetumus nav izvirzījis. Mani neviens ne uz tās Rīgas nodaļas valdi nav neizsaucis, neinformējis. Es tagad tikai no jums uzzinu, ka Rīgas nodaļas valdi laikam mani izslēdzē no partijas. Acam redzot, tā ir tā partijas vadības atbilde uz jautājumu, vai partija būs pārmaiņas. Es domāju, ka jebkuri komentāri te ir lieki.
Līdzīgi reaģēja arī deputāte Ļubova Švecova. Viņa uzsvēra, ka nepilna gada laikā kopš iepriekšējā saskaņas kongresa izmaiņas problēmu risināšanā nav manāmas.
Manuprāt, ir virknē sasatējuši jautājumu, un no kuriem vajadzētu sekot partijas līderu adekvātiem paziņojumiem un situācijas izvērtējumam. Un noteikti arī atbildību vajadzētu uzņemties. Es to neredzēju ne no Ušakova kunga, ne no Urbanoviča kunga. Bet ir neloģiski vajag cilvēkus par kritiku, ir neloģiski slēgt viņus no sastāva tikai par to, ka viņi atļaujas kaut ko kritizēt vai sākt diskusiju. Tas nav normāli un tas neatbilst mūsu laikam.
Saskaņa ir iekapsulējusies ar paļaušanos uz savu kodolu elektorātu un vispārēju pasivitāti. Novērojumos dalījās politologs, Latvijas universitātes profesors Juris Rozenvalds.
Šī pasīvā pozīcija izpaužas arī tādā ziņā, ka vienīgā viņa reakcija uz to, es Rīgas domē līdz šim ir noticis Ušakova laikā, ka gaidīsim, kamēr būs tiesas spriedumi. Ir arī jautājums par attieksmi un intelektuāli spēcīgāko partijas biedru vidu. Tas rada neapmierināti, mēs domājam, pie šādiem intelektuāli spēcīgiem var pieskaitīt gan Dombrovski, gan Ševcovu. Viņa aiziešana no partijas būtu zaudējums partijai. Saskaņa neizceļās ar īpaši garu politiķu rezervi.
To acīm redzot apzinās arī Urbanovičs. Viņš sola turpmākajās partijas valdes un domas sēdēs un saskaņas kongresā 5. Decembrī detalizēti apspriest samilzušās problēmas.
Es kategoriski uzstāšu to, lai jau šogad būtu atkal, kaut vai to likums neprasa un statūti, visi tiktu pārvēlēti. Un vienlaicīgi jābūt nopietnē un atklātē sarunai. Un kā mēs varam mainīt lietas, to prasa mans vēlētājs. Viņš saka, paga. Jūs taču nevarat teikt, ka viss ir normāli. Nevienu brīdi nesteicu tā.
Saskaņā aizvien saglabā līderpozīciju aptaujās par izvēli Saeimas vēlēšanās, taču pozīcija mēnešu laikā kārt jau reiz kritusies par 3%. To liecina septembra sākumā publiskotie jaunākie SKDS veiktās aptaujas dati. Jānis Kincis, Latvijas radio.